VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda ke Afrika Selatan untuk mengikuti laporan tentang bisnis penangkaran singa yang rencananya akan dilarang oleh pemerintah setempat. Lalu ada informasi tentang undian berhadiah bagi warga yang telah divaksinasi di negara bagian Oregon. Tapi sebelum itu, mari kita simak laporan seputar presenter televisi Kelly Osbourne yang belum lama ini menceritakan tentang kecanduannya terhadap narkoba dan alkohol.
I made it all the way through the pandemic.
Wow.
I made it all the way through.
And wow. You had 4 years.
Almost 4 years,
of sobriety.
Yeah.
So what environment were you in?
Artis televisi Kelly Osbourne mengatakan dia sebenarnya sudah bebas dari narkoba dan alkohol selama 4 tahun pada April 2021. Namun, pandemi COVID-19 membuatnya terjerumus lagi ke kebiasaan itu gara-gara melihat pasangan meminum sampahnya.
I was alone. You were sitting by a pool and waiting for somebody to come have a meeting with me, and I saw this woman and her husband had a glass of champagne and it looked really nice, and I was like, oh, I can do that too.
Wow.
Saya sedang sendirian duduk di tepi kolam renang sambil menunggu seseorang. Lalu saya melihat seorang perempuan dan suaminya meminum sampahnya. Terlihat enak sekali dan saya pikir saya juga bisa melakukannya. Dan keesokan harinya saya minum 2 gelas. Dan keesokannya lagi saya minum beberapa botol.
Are you kidding me right now?
Kepada Jada Pinkett Smith yang didampingi putrinya Willow Smith dan ibunya Adrian Banfield Norris, Osbourne juga menceritakan awal mula kecanduannya.
They ended up having to give me some crazy surgery, and then after that, they gave me Vicodin.
Ia mengatakan pertama kali kecanduan opioid bernama Vicodin, obat resep yang diberikan kepadanya setelah menjalani operasi pengangkatan amandel ketika berusia 13 tahun. Osbourne mengatakan obat itu membuatnya bisa menyembunyikan perasaan gelisah.
And then all of a sudden, every single voice was silenced, and it felt like life gave me a hug.
Sepertinya hidup memberi saya pelukan.
Osbourne menambahkan, dari Vicodin, ia kemudian menyalahgunakan Percocet dan pada akhirnya heroin karena lebih murah.
Wow.
And then very quickly it went from Vicodin to Percocet, from Percocet to heroin eventually because it was cheaper.
Osbourne pernah membahas masalah narkoba dan alkohol dalam beberapa wawancara dan podcast serta memoarnya yang dirilis pada tahun 2017. Dia mengatakan penyalahgunaan narkoba yang paling banyak dilakukannya, yaitu semasa ibunya melawan kanker dan setelah ayahnya, penyanyi Ozzy Osbourne hampir meninggal dunia karena kecelakaan ATV pada 2003.
The Voice of America.
Afrika Selatan berencana akan melarang bisnis penangkaran singa setelah sebuah panel peninjau menyimpulkan bahwa industri tersebut mengancam upaya konservasi singa liar dan merusak pariwisata. Tim VOA melaporkan. Dalam laporan hampir 600 halaman, panel yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan pada tahun 2019 ini merekomendasikan agar Afrika Selatan mengakhiri pengembangbiakan dan pemeliharaan singa di penangkaran untuk keuntungan ekonomi, termasuk berburu dan interaksi wisata seperti membelai anak singa. Panel itu juga merekomendasikan moratorium segera perdagangan tulang singa yang menurut mereka berisiko mengancam populasi singa liar di Afrika Selatan. Beberapa pelaku bisnis wisata yang terkait bisnis penangkaran mengecam rekomendasi panel itu. Willie Jacobs, pemilik Ukutula Lodge and Game Reserve, mengatakan,
"To simply wipe out half of an entire species just because they're in captivity doesn't make sense to me at all. There has to be a far
Memusnahkan setengah dari seluruh spesies singa hanya karena mereka berada di penangkaran sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Harus ada cara ilmiah yang jauh lebih baik untuk menutup sebuah industri, dan Anda tahu bahwa mengklaim bahwa itu sama sekali tidak memiliki nilai sungguh tidak masuk akal."
Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Barbara Krishi menyambut positif laporan panel peninjau tersebut. Ia mengatakan bahwa kementeriannya akan mengadopsi semua rekomendasi dalam laporan yang didukung oleh mayoritas panel yang beranggotakan 26 orang itu. Krishi juga menyatakan kementeriannya akan mengambil tindakan yang sesuai dan memastikan akan memulai proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengembangkan kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati agar mendapat persetujuan kabinet. Organisasi advokasi hak-hak hewan, Four Paws, juga menyambut rekomendasi itu. Direkturnya, Fiona Miles, mengatakan,
"But there have been many so-called projects basically also actively and intensively breed
Ada banyak yang disebut proyek yang pada dasarnya secara aktif dan intensif mengembangbiakan singa. Alasannya untuk tujuan konservasi, namun realisasinya tidak jelas. Apa yang terjadi pada singa-singa itu sesudahnya? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Pengembangbiakan secara intensif memang sepertinya harus dilarang."
Panel itu tidak dapat mencapai konsensus tentang bagaimana menangani penangkaran singa, dan hanya 2/3 anggotanya yang mendukung rekomendasi ini, menurut laporan tersebut. Krishi menekankan tindakan kementeriannya tidak ditujukan untuk menekan industri perburuan. Ia mengatakan melarang perburuan singa hasil penangkaran justru akan meningkatkan industri perburuan liar yang otentik. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah kampanye kini dilakukan oleh sejumlah negara bagian di Amerika untuk menambah insentif bagi para warganya agar segera divaksinasi. Kampanye ini berupa sebuah undian lotre khusus bagi mereka yang sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Salah satunya adalah negara bagian Oregon, di mana para pejabat negara bagian tersebut berani bertaruh bahwa keinginan para warga untuk memenangkan undian lotre sebesar $1 juta akan meningkatkan persentase warga Oregon yang akan menjalani vaksinasi. Dalam sebuah video yang dirilis oleh kantornya, Gubernur Negara Bagian Oregon, Kate Brown, mengutarakan kegembiraannya telah melihat kemajuan negara bagian tersebut untuk menekan angka COVID setelah mereka menghadapi lonjakan angka penyebaran yang terakhir belum lama ini.
"Well, Oregon, I'm pleased to say that together we have made real progress at tamping down COVID-19 after we faced the last surge. Our hospitalizations today are at 285. The lowest they've been since April. 6 counties have vaccinated 65% or more of their residents, 16 and over, and statewide, we're now at 63% of adults vaccinated."
Gubernur Kate Brown mengatakan bahwa angka penderita yang kini dirawat di rumah sakit merupakan yang terendah sejak bulan April tahun ini. Sementara 6 county negara bagian tersebut telah memvaksinasi lebih dari 65% penduduknya yang berusia 16 tahun ke atas. Dan secara keseluruhan, 63% warga usia dewasa negara bagian tersebut telah divaksinasi. Namun sementara hanya separuh dari penduduk Oregon telah divaksinasi secara penuh atau baru menerima suntikan pertama. Pihak penyelenggara undian Lotre Oregon telah menyetujui rencana belum lama ini untuk mengadakan sebuah undian berhadiah. Hanya mereka yang telah divaksinasi sebelum tanggal 27 Juni berhak untuk mengikutinya. Apabila warga negara bagian Oregon telah menerima setidaknya suntikan pertama vaksin Pfizer atau Moderna, atau suntikan vaksin Johnson & Johnson yang cukup sekali saja, secara otomatis mereka akan terdaftar masuk dalam undian melalui database vaksin negara bagian tersebut. Negara bagian lainnya yang juga menggunakan taktik ini termasuk New York, Maryland, dan Ohio. kampanye Take Your Shot Oregon ini mendapat dana sebesar 1,86 juta dolar dari bantuan pandemi federal dengan kolaborasi bersama Otoritas Kesehatan Oregon dan Lotere Oregon. Gubernur Oregon Kate Brown menekankan bahwa ini merupakan insentif ekstra bagi mereka yang sedang menunggu untuk divaksin atau mereka yang belum sempat melakukannya.
So, if you've been waiting to get a vaccine or you just haven't gotten around to it yet, we're going to give you an extra incentive. How about a chance to win $1 million? Take your shot, Oregon. Roll up your sleeves and get a chance to change your life. We are encouraging all eligible Oregonians to get vaccinated for the chance to win money and education scholarships. All Oregon residents who have received a COVID-19 vaccine will be entered in the Take Your Shot Oregon campaign and are eligible to win.
Gubernur Kate Brown mengatakan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memenangkan uang senilai 1 juta dolar atau sejumlah hadiah undian menarik lainnya yang juga termasuk beasiswa sekolah. Warga Oregon berusia 18 tahun ke atas akan mendapatkan kesempatan memenangkan 1 juta dolar atau 1 dari 16 hadiah lainnya senilai 10 ribu dolar dengan satu pemenang di setiap county negara bagian tersebut. Penduduk berusia 12 sampai 17 tahun akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 1 dari 5 beasiswa Oregon College Savings Plan senilai 100 ribu dolar. Undian tersebut akan dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
The Voice of America.
Sebuah film dokumenter yang mengangkat kisah skandal penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi bergengsi di Amerika dirilis oleh Netflix Maret lalu. Berikut info lebih jauh seputar film berjudul Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal.
All of our friends are only talking about one thing, and it's this story.
An FBI investigation called Operation Varsity Blues.
USC, UCLA,
and Rick Singer.
The mastermind behind the entire operation.
Is there any risk that this thing blows up in my face?
Sebuah film ditayangkan di Netflix memperlihatkan beberapa bagian dari skandal penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi di Amerika. Operation Varsity Blues adalah nama operasi yang digelar FBI dalam mengungkapkan skandal tersebut. Dokumenter itu tidak terfokus kepada pesohor Felicity Huffman dan Lori Loughlin yang sudah dinyatakan bersalah terlibat dalam skandal itu. Film itu lebih menyoroti bagaimana pelaku utama skandal tersebut, Rick Singer, merayu kedua pesohor tersebut dan banyak lagi kliennya yang kaya raya untuk berbuat curang agar anak-anak mereka dapat diterima di universitas bergengsi.
Hey, Rick.
Hey there.
Is this a good time?
Yeah, it's good for me.
Rick, I had a question for you.
It's just you and me. Is that kosher?
Absolutely.
I just want you to walk me through the whole thing again and how it works.
Film itu menggunakan rekonstruksi yang diambil dari transkrip dan rekaman penyadapan telepon Departemen Kehakiman. Singer, yang diperankan oleh aktor Matthew Modine, tampak sedang menelpon seorang klien, menjelaskan apa yang disebut pintu samping dalam penerimaan mahasiswa, yang dapat membantu orang tua agar anak mereka dapat masuk ke perguruan tinggi ternama, seperti Stanford, Yale, dan University of Southern California. Pintu samping atau jalur khusus itu berupa menyuap sejumlah pelatih olahraga, melakukan kecurangan saat ujian, dan memalsukan data diri anak.
We help the wealthiest families in the U.S. get their kids into school.
So I've done 761 what I would call side doors. The front door means getting in on your own. So I've created this kind of side door in. Because my families want a guarantee.
Tentang rekonstruksi itu, sutradara Chris Smith mengatakan,
I think one of the reasons that we ended up working with Matthew Modine was just, you know, in our initial research, we felt like this person had to be very smart, they had to be very charismatic, and so for us, we wanted an actor that embodied those characteristics. I don't think Matthew was necessarily the obvious choice if you look at him and sort of, you know, try to imagine him being Rick.
Saya kira Matthew jelas dipilih bukan untuk dibayangkan ia sebagai Singer, namun saya kira ada banyak hal lain yang dapat ia bawakan Tuhan melalui pesona alami dirinya yang kami kira mungkin itulah yang dimiliki Singer sehingga dapat mencapai sejauh itu. Jadi dia harus memiliki beberapa kualitas itu.
Smith mengatakan mereka menghubungi hampir setiap orang yang terlibat skandal tersebut untuk bersedia diwawancara di depan kamera. Hanya satu orang yang bersedia, yaitu John Vandermeer, pelatih dayung di Universitas Stanford. Ia menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman akibat skandal itu berupa 1 hari hukuman penjara, termasuk masa penahanan yang telah dijalaninya, dan denda sebesar $10,000. Ia kemudian dipecat dari Universitas Stanford. Namun Vandermeer tidak menerima uang itu untuk dirinya saja. Dengan nada penyesalan dan blak-blakan saat diwawancara, ia menggambarkan bagaimana ia percaya kepada Singer yang memberi sumbangan kepada program dayung, sumbangan yang biasa diminta oleh Departemen Olahraga dan Universitas. Kesediaan John untuk diwawancara adalah karena masih banyak yang harus diungkapkan dalam skandal itu. Chris Smith menambahkan,
"But we did get a response from John Vandermeer, and I think it was, you know, in large part because, you know, he felt like that there was more to the story and that he wanted to, you know, talk about his experience. And so that was, you know, I would imagine his motivation was just that, you know, I think people thought that they knew."
Ia merasa masih banyak hal lain dalam kisah tersebut dan ia ingin mengungkapkan pengalamannya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
It truly is amazing what people will say on the phone when they don't know the feds are listening.
If somebody were to catch this, what happens?
The only way someone can catch it is if you guys tell someone.
It seems like it would be hard to miss. There was a 5'5" men's basketball player, a high school cheerleader who was made to look like a lacrosse player.
You've never had an issue with this.
Like some article comes out that the polo team is selling seats into the school for $250,000.
No, because she's a water polo player.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.